Da li je nadprosječna inteligencija sama po sebi dovoljna za uspjeh? Kako se srednjoškolci sa visokim IQ-om snalaze u BH obrazovnom sistemu? Koliko su spremni da mijenjaju svijet? Kakve su im navike tokom učenja? Učiti lako, postavljati neobična pitanja, analizirati i razumjeti svijet bolje od ostalih krasi visoko inteligentne ljude, one koje imaju iznad 130 IQ, a takvih je na svijetu 2%. Albert Einstein i Stephen Hawking imali su IQ 160 i smatraju se među najvećim umovima u istoriji, a blizu su dvoje mladih iz Bosne i Hercegovine s IQ-om od 152. Njih dvoje svojom inteligencijom su u rangu s velikim svjetskim liderima, kao što su Mark Zuckerberg i Bill Gates. Oni su Lamija Kubat i Mario Šantić, srednjoškolci iz Kaknja i Zenice, zaljubljenici u matematiku, fiziku, informatiku.
Sada u suštini imam na papiru dokaz da mogu više nego neka prosječna osoba i to me zaista motiviše da iskoristim taj svoj potencijal kako on ne bi propao, nego da ga iskoristim za nešto što može da bude super i korisno kako za mene, tako za cijeli svijet.
Oboje su kroz Mensa testiranje korištenjem Katelove skale koja se bazira na logici, a ne na formalnom obrazovanju, postigli izvanredne rezultate.
Mene je lično uvijek zanimalo kako neke stvari funkcioniraju, to jest na koji način radi stvari oko nas. Te moja znatiželja mi nije mogla davati mira da nešto koristim, a da ne znam otprilike na koji način ta neka stvar funkcionira.
Intelektualno nadareni, ne samo da znaju više od drugih, već su i itekako svjesni svega onog što ne znaju, te smatraju da je za uspjeh ključna posvećenost.
Jer inteligencija u stvari gubi svu svoju vrijednost ako osoba ne ulaže vrijeme, trud i mnogo, mnogo rada u to što želi da postigne.
Apsolutno smatram da nema ništa od toga ako imamo visok potencijal, ali ga ne iskoristimo.
U podcastu Glasom mladih razgovaramo sa Lamijom i Mariom o njihovom uspjehu, o tome kako ih drugi vide kao predodređene za velike stvari, kako obrazovni sistem odgovara na njihove talente i o tome kako ni oni nisu imuni na svakodnevne izazove. Ja sam Aida Đugom i krećemo.
Genijalnost je nešto u stvari što olakšava osobi cijeli život i svaki izazov na koji osoba nailazi ima veće šanse da će ga jednostavnije riješiti uz tu visoku inteligenciju. Visoka inteligencija ne znači da će osoba nužno biti uspješna u životu ili uspješnija, bolja od nekoga drugog, ali činjenica da ljudi sa višom inteligencijom lakše rješavaju neke problemske zadatke, bolje se snalaze, jednostavno lakše uče i primaju nova znanja. Zbog toga genijalnost je u stvari samo veća šansa da osoba uspije na neki način u životu.
Istina je da IQ pokazuje koliko neka osoba ima potencijala. Naravno da nije pokazatelj svega što mi možemo. Evo, na primjer, ja za sebe konkretno smatram da imam poprilično jaku analitičku sposobnost i solidnu neku vještinu komunikacije. Te bih taj potencijal koji sad ja dobio na papiru, ja sam već tako, znao sam da imam neki visoki potencijal, ali naravno taj broj samo to sad opravdava. Ja smatram da je meni lično bilo najbolje taj potencijal iskoristiti na nekim područjima rada u kojim sam ja dobar, na primjer. Primarni cilj bio da razvijem neku svoju karijeru u oblasti inženjerstva, gdje bi bio mogućnost da iskoristim neke vještine koje imam ili možda čak da pridonesem nekim novim kreativnim inovacijama u životu. Tako da smatram primarno da jest pokazatelj visokog potencijala u životu, mada nije to neka stvar sad koju mi možemo samo dobiti taj podatak i sjetiti u kući. Dakle, toga mi moramo djelovati na to, mi moramo nešto postupiti, nešto moramo učiniti kako bismo iskoristili taj potencijal u životu, kako bismo nešto postigli u životu.
Dame imaju prednost, zato prvo razgovaram s Lamijom Kubat, 18-godišnjakinjom iz Kaknja, jednom od najmlađih članica Mense. Ovu učenicu u 4. razreda gimnazije Mushin Rizvić zanima programiranje.
Najvažnija je ambicija, najvažnija je trajnost, trud, posvećenost, jer inteligencija u stvari gubi svu svoju vrijednost ako osoba ne ulaže vrijeme, trud i mnogo, mnogo rada u to što želi da postigne, i vrlo je važno da osoba se postavi neke ciljeve i da godinama pravi neke manje korake prema tim ciljevima, i vremenom taj cijeli put se pređe i ciljevi se ostvare, naravno.
Bitno je, znači, raditi na sebi, a kako raditi na sebi, evo, kako ti radiš na sebi?
Već davno sam shvatila da ništa ne dođe nikome sama i da se za sve čovjek u životu mora dobro potruditi, i zbog toga sam već davno počela da učim, da vježbam. Kada sam krenula i na takmičenja, shvatila sam da meni rezultat neće samo od sebe da dođe i da niko ne osvoji nijednu poziciju na takmičenju bez veze, nego da je vježbao godinama i na taj način stekao dovoljno znanja da zauzme tu poziciju. Stoga sam ja rano počela da se uključujem na različite kurseve, neke škole van moje srednje škole, dakle škole matematike, fizike, informatike, programiranja. Su sve slobodno vrijeme nastavim rasporediti tako da osim odmora, druženja, imam vremena i za te neke vanastavne aktivnosti koje će mi kasnije dugoročno pomoći. Možda jeste nekad naporno balansirati sa svim tim obavezama, ali kasnije svakako mi bude lakše.
Koji su to neki izazovi sa kojim se susrećeš kao osoba sa visokim IQ-om? Ili se teže povezuješ sa ljudima, ili kako jednostavno funkcionišeš u društvu?
Da, da. Pa mislim da se dobro snalazim u odnosima sa ljudima, samo što kao jedini problem što se toga tiče je što ljudi često imaju neke predrasude u smislu da možda nemaju neku zajedničku temu sa mnom, da ja ne bih htjela uopšte razgovarati sa njima, ili da ja nisam kao drugi, da ne mogu da pričam o nekim običnim temama, nego da sam previše samo fokusirana na školu, što naravno nije istina. I onda te kada me poznaju, svi su mi rekli, no, pa mislio sam da si kao ufurana, mislio sam da si drugačija. Ono, u suštini jedina je razlika to ono, što se tiče zadataka i jednostavno ti problemski zadataka, da se bolje snalazim u njima, ali to mene ne mijenja znatno kao osobu.
A kako balansiraš svoju intelektualnu sa emocionalnom inteligencijom? Koliko je važno da radiš, da je razvijaš jednu i drugu, mislim, da radiš na tome?
Pa činjenica je da ljudi sa visokom inteligencijom se često susreću sa problemima u balansu između te inteligencije i emocionalne inteligencije. Ali mislim da sam ja zaista dobro razvila sve emocionalne inteligencije, zato što kada sam još bila malo dijete, roditelji su više radili na moje emocionalne inteligencije, više sam se družila sa ljudima nego što sam se bazirala na školu.
Mm-hmm.
I uvijek sam pokazivala neke znakove empatije, kao i svako drugo dijete, naravno. I tek kada se ta strana moje ličnosti razvila, više sam se uključila u školu, jer je tako sistem obrazovanja jednostavno i napravljen. Tek kada steknemo te neke osnove u emocionalnoj inteligenciji, posvetimo se nekim školskim obavezama, kako je mene na početku škole iskreno bilo dosta jednostavno da se uklopim sa školskim obavezama, i tada mi to nije predstavljao neki problem, pa sam imala vremena i za druženje, igranje, i tako mislim da sam već davno stekla te neke osnove.
Evo sad da imaš mogućnost da imaš time machine, da li bi se vratila u prošlost i koga bi voljela da upoznaš, šta bi ga pitala i kako bi ti to izgledalo?
Nisam nikada ranije razmišljala o tome. To je super pitanje. Pa ne znam, možda Nikola Tesla, Einstein. Jednostavno bih pitala kako su uopšte od toliko malo resursa, od tako malo poznatih stvari došlo do tako velikih otkrića. Jer mislim da je nama danas mnogo lakše doći do nečega, nešto izračunati, nešto uraditi, napraviti, jer imamo i dosta resursa, nauka je mnogo naprednija, na kraju krajeva imamo internet koji nam dosta olakšava sve, a oni su imali samo mali broj knjiga i prostranstvo ovog svijeta da istražuju, i uspjeli su napraviti tako neke velike stvari.
šta ti misliš, kakve su tvoje neke procjene ili viđenje, kako će, pošto se tehnologija nevjerojatno brzo razvija, u kom smislu i kako će promijeniti čovječanstvo?
Prvenstveno imamo ChatGPT koji je na prvu onako dosta bezopasan, a dosta nam pomaže u različitim zadacima u toku dana. Ali naravno, nadam se da naučnici neće toliko pretjerati u svim tim otkrićima i razvoju i da nam to neće na kraju krajeva na neki način samo odmoći i da neće umjetna inteligencija na kraju dana i zamijeniti čovjeka, jer bi to, mislim, bilo poprilično bizarno, jer bi sam sebi napravili neku štetu, ali vjerujem da toga neće doći zbog nekih etičkih pravila kojima se programeri koriste da prave sve nove projekte. Svakako mislim da su ova otkrića samo nešto pozitivno za svijet i cijela poenta umjetne inteligencije da pomogne čovjeku pri rješavanju nekih bezobzirnih zadataka.
Kako se motivišeš za učenje? Pretpostavljam da nisi uvijek u top formi.
Uh-huh.
Imaš li neke metode koje primjenjuješ da bi se...
Pa kroz godine naučila sam koji način učenja mene najviše odgovara, kako najefikasnije učim.
Kako?
Pa u suštini lakše učim na večer prije spavanja ili kada tek ustanem, nego u toku dana poslije podne. Koncentracija me veća na večer i ujutro, tako da većinom su to periodi kada ja učim. I ukoliko znam da, na primjer, sutra imam neki test odgovaranja, a nisam toliko spremna, jednostavno svjesna sam da ukoliko se ne spremim, to neće biti nikakav pozitivan ishod i da ću samo sebe napraviti kasnije problem sa ispravljanjem ocjene i slično. Tako da radije uzmem, naučim i onda znam, osjećam se jednostavno sigurnije. Gori mi osjećaj kada sjedim, odmaram, a znam da neku obavezu imam, nego kad jednostavno sjednem, naučim to za pola sata i onda sam slobodna.
I mirna.
Da.
I mirna. Je li imaš nekih problema generalno u, ili specifično u obrazovnom sistemu? Šta te ono nešto što ti ne odgovara, što misliš da bi se moglo promijeniti?
Pa samo mislim da se treba više pristupati individualno svim učenicima. Nisu isti. I osim toga mislim da se treba više posvetiti kako slabijim, tako i malo nadprosječnim učenicima. Jer često se desi to da učenici koji su možda malo slabiji ili prosječni otežavaju ovima koji su malo više talentovani da napreduju, zato što se zadržavamo na nekim stvarima koje su možda već poprilično jasne pojedinima. Tako da trebamo da se posvetimo i onima koji manje razumiju, ali isto tako i onima koji više razumiju, i da se malo više pažnje posveće nekim dodatnim nastavama, takmičarima i slično.
Uh-huh.
Jer nije isto, nisu svačije mogućnosti iste, a bilo bi žalosno i tjerati nekoga da radi nešto što ne može, a isto tako sputavati neće mogućnosti.
Evo, imali smo nedavno međunarodno testiranje iz matematike i BH učenici se, nažalost, nisu pokazali baš u najboljem svjetlu.
Da.
Šta misliš, do koga je?
Pa, teško je sada izdvojiti jednu osobu ili jednu skupinu. Mislim da su svi na neki način krivi. Krivi su i učenici zbog manjka zainteresovanosti. Isto tako, na neki način možemo da krivimo i sistem, jer obrazovanje se svelo samo na neko iznošenje činjenica, učenje na pamet. Treba tu da bude više interakcije, nekih kreativnijih, zanimljivih časova koji će zaintrigirati učenike da se uključe u lekciju, u čas. Možda je tu malo i do roditelja koji su postali u zadnje vrijeme i prepopustljivi prema svojoj djeci i tako dalje.
Da li vidiš sebe nekad ovdje, to mislim još malo ima vremena da se razmišlja o tome, u Bosni i Hercegovini, šta misliš da li bi mogla tu da ostvariš svoj puni potencijal?
Pa vidim se u Bosni i Hercegovini, tu ću pisati fakultet, nadam se da ću odmah po završetku fakulteta naći neki posao koji mi se u stvari sviđa ovdje. Ono što mi je bitno jeste samo da se ne osjećam kao da mogu puno više, a da to ne mogu ovdje da ostvarim. Jer uvijek nastoji maksimalno iskoristiti svoj puni potencijal. Ali vjerujem da ćete uz trud moći i ovdje izboriti za to.
I da se vratimo na IQ. Kako se osjećaš u vezi svog IQ-a? Da li misliš da zaista može da mjeri tvoje sposobnosti i potencijal? Mislim, brojčano da, ali ovako.
Da. Zaista mi je drago što sam se testirala, jer uvijek sam pokazivala te neke znakove više inteligencije u društvu. I pitala sam se da li je to zaista tako ili možda ja samo možda sam samo kao provalila taj način kako je najlakše da se uči, kako pravilno organizovati svoje vrijeme, ili je uzrok taj neki prirodni talent koji imam. I kako sam uvijek pokazivala te neke znakove i drugi ljudi su me savjetovali da se testiram. I sada kada sam se testirala, zaista mi je drago što je ispalo ovako, što je ovaj rezultat. Imam i više vjere u sebe i nekog samopouzdanja, jer sada u suštini imam na papiru dokaz da mogu više nego neka prosječna osoba. I to me zaista motiviše da iskoristim taj svoj potencijal kako on ne bi propao, nego da ga iskoristim za nešto što može da bude super i korisno kako za mene, tako za cijeli svijet.
Ima li nešto što ti smeta u BH društvu, što ograničava mlade talentovane osobe?
Pa što se možda fokus stavlja na neke stvari na koje se ne bi trebao stavljati, možda se ne cijene neke stvari onoliko koliko bi se trebalo cijeniti.
Misliš da je pitanje vrijednosti?
Pa da, taj sistem vrijednosti je poprilično pogrešno postavljen. Pažnja se stavlja na neke potpuno nevažne stvari.
Pošto se volim ovako baviti malo i astronomijom, volim slobodno vrijeme čitati tako stvarima koji se vežu za astronomiju, spomenuo bih osobu za koju se vjerojatno svi čuli, Galileo Galilei. Dakle, on je dosta pridonio svijetu nauke koji danas mi imamo, dosta je pridonio astronomiju u tadašnje doba. Dakle, on je predložio taj neki heliocentrični sustav u kojem mi istina i živimo. Dakle, tada se primarno zagovaruo neki geocentrični sustav gdje se sunce i sve ostale planete i nebeska tijela okriču oko Zemlje, te se to smatralo kao neka istina tada, to neka objektivna istina. Te on je došao tu i ne gledajući trenutnu situaciju, to što svi ostali vjeruju to, pa to ne gledajući to, ne bazirajući na to, on je pridonio na neki svoj način tom području, toj oblasti. On je došao do neke svoje istine koju on smatrao istinom, te zbog toga je bio i proganjan. Na krajnju ruku, on je završio svoj život na kućnom pritvoru. Dakle, zanimljivo mi je to, dakle, uzor mi je na taj način što je pratio nauku, pratio je razne istraživanja, ne gledajući to da li će ga neko osuditi.
Odgovorio je Mario na moje pitanje koga bi volio upoznati da ima mogućnost vratiti se u prošlost. Matematika, fizika, elektrotehnika privlači mladog Zeničanina. Na testiranje ga je uputila profesorica matematike. Bilo mu je drago i to što se testiranje održalo upravo u Zenici.
Konkretno zove se Katelov test inteligencije. Dakle, to je test inteligencije koji nastoji izmjeriti nečiju inteligenciju neovisno o nekim sociokulturnim faktorima, neovisno o nekim faktorima edukacije koje smo mogli steći u školu, naprijed, nekom znanju iz matematike, iz lingvistike, iz geografije i povijesti, nego jednostavno to bilo neko logičko prepoznavanje slijeda, logičko prepoznavanje koji bi, na primjer, objekat bio sljedeći u nizu. Dakle, ako imamo 8 slika i njih dobro izanaliziramo koji bi bio 9 objekat, koji bi bila 9 slika u nizu, da mi izabere onda. Dakle, sva se pitanja bazirala na taj princip. Sve je bilo na istom principu.
Ma da uključiš mozak, jel tako?
Da, ko što bi da uključi mozak.
19-godišnji Mario Šantić, 4. razred gimnazije Katoličkog školskog centra Sveti Pavao. Za njega je put ka uspjehu izlazak iz komfor zone.
Naravno, primarni savjet da treba uvijek izići van neke svoje komfort zone. Treba izići iz neke svoje rutine kako bi osoba vidjela što ona može zapravo postići u životu, koliko je ona to sposobna da postigne u životu. Jer, nažalost, često mi ni ne znamo koliko smo toga sposobni u životu da postignemo. Stvarno, vjerujem da svako od nas može puno promijeniti svijet samo ako vjeruje dovoljno u sebi i ako dovoljno uloži truda.
Kako treba raditi na sebi da bi eto, ostvario neki svoj puni potencijal?
Nije samo visoka IQ dovoljno da kako bismo nešto ostvarili u životu. Dakle, to nam je, kao što sam već spomenuo, to nam je neki ukazatelj, pokazatelj to da jednostavno imamo visok potencijal kako bismo nešto uradili u životu, kako bismo nešto puno lakše postigli. To što, ako imamo visoki IQ, jedino može značiti da imamo veći afinitet prema nekim specifičnim predmetima, da imamo puno lakšu sposobnost učenja nekih predmeta, da imamo puno lakšu sposobnost pamćenja nekih činjenica i snalaženja u nekom prostoru, snalaženja u okolini i s nekim specifičnim predmetima. Apsolutno smatram da nema ništa od toga ako imamo visok potencijal, ali ga ne iskoristimo. Ako sjedimo četiri dana kod kuće, ako radimo nešto što nam neće poboljšati naš život, ako ne čitamo, ako se ne obrazujemo aktivno, ako nismo aktivno uključeni u neku edukaciju, apsolutno nećemo ništa postići.
Kako vidiš ulogu tehnologije u razvoju ljudskog intelekta i sposobnosti? Pa i čovječanstva, da li te to plaši, inspiriše ili izaziva neka pitanja, sumnje?
Naravno, ima tu neki koji imaju pesimistički pogled na svijet, kako će, evo, naprijed, konkretno umjetna inteligencija, naravno, da nas je veoma aktuelna, veoma vruća tema koja se spominje, kako će preuzeti svijet, kako će vladati ljudima, kako će biti gospodar svijeta. Da li mi to možemo sad predvidjeti trenutno? Pa veoma teško možemo predvidjeti, no ipak, unatoč tome, ja smatram da što se sa većim razvojem tehnologije smatram da će se također i ljudski intelekt što brže razviti. Smatram da će jedno drugo pratiti, dakle što umjetna inteligencija postaje pametnija, to mi imamo više sredstava pred sobom da sebe obrazujemo. Naprimjer, evo mogu spomenuti primjer ChatGPT-a, mi to nismo imali prije 5 godina, dakle to je neka nova stvar na tržištu koja je besplatna, koja svakome je besplatna da danas, te možemo njega koristiti kao nekog mentora koji možemo pitati neka pitanja. Dakle, sve manja potreba za nekim instruktorom kod kuće da unajmimo, da platimo nekog instruktora da nam objasni stvari, da nas možemo jednostavno, ako znamo dovoljno dobra pitanja postaviti, možemo postaviti to pitanje ChatGPT-u ili nekim drugim umjetnim inteligencijama da nam ona objasni kako nešto funkcionira. Ne samo da nam da neke suhoparne odgovore koje ću mi prepisati možda za zadaću ili za neku lektiru ili tako, nego da nas istinski obrazuje na neku temu, da saznamo kako nešto radi, kako, na koji način nešto funkcionira, da nam ona to objasni, kako smo mi na kraju stekli neko znanje, kako smo mi bili pametnija osoba, upravo zahvaljujući to umjetnoj inteligenciji na kraju dana. Tako da, volio bi imati neki optimistički pogled na svijet.
A druga strana medalje, evo, i internet je bio nevjerovatno otkriće. Pretpostavljam da si ti dijete koje samo pamti vrijeme interneta.
A, jesam. Ja sam lično prvi računar dobio 2012. godine, dakle, to je još uvijek ona bila era kad je Facebook bio neka malo novija stvar, dakle sada se dosta koristio Facebook za pravili se neki socijalni krugovi, dakle kao što nešto spomenuo, to je bio početak nekih socijalnih krugova u kojim smo mi mogli biti, kako smo podijelili neke naše ideje, to je neka, dakle potpuno nova stvar, to nije postojalo svijet, da ja sad stojim u nekoj grupi na kojoj stoji istovremeno i 7 ljudi s kojima ja mogu podijeliti mišljenje. Postojalo je i prije neki chat room, tako neki prostori, ali je bilo potpuno revolucionarno za to vrijeme.
Da.
Mogu isto vremena podijeliti ideje sa više ljudi odjednom.
Jeste, ali i Facebook i društvene mreže i internet imaju dvije strane medalje.
Naravno.
I koliko je bitno uopšte, kada si govorio o vještačkoj inteligenciji, koliko je bitno uopšte znati mjeru, znati istinu, jer i ChatGPT zna reći neistinu.
Naravno, pa
koliko je zato bitno kritičko mišljenje da se razvija kod mladih i kako to raditi?
Pa isto kao što ne bi trebalo slijepo vjerovati bilo kojoj osobi kad nam kaže neku informaciju, isto tako ne bi trebalo slijepo vjerovati umjetnoj inteligenciji kad nam nešto kaže. Ipak na dnu samog čata sa ChatGPT-om piše ChatGPT može nekad dati pogrešne odgovore, provjerite sve važne informacije. Dakle, to upravo u samom programu piše, tako da i sam program priznaje da naravno ne može znati sve stvari. Ali smatram to što je opasno danas je to što, naprimjer, umjetna inteligencija kao ChatGPT veoma često neće priznati da neke stvari ne znaju. Veoma često će izmisliti jednostavno neke odgovore. To se danas spominje kao AI, kao ChatGPT halucinacija. On će halucinirati neki odgovor koji on smatra da je točan u tom trenutku. Za razliku od čovjeka koji će veoma često reći, ako postavite njemu neko pitanje, da jednostavno ja to ne znam, ja ne znam taj odgovor, potražite neku drugu osobu, pitajte nekog koji je kvalifikovaniji od mene. Veoma često će ChatGPT dati neki odgovor koji je potpuno besvestan, koji je potpuno netočan, ali neću na kraju dana priznati da on to ne zna.
Tako da izmisliće.
Izmislit će taj odgovor, halucinirat će taj odgovor. Jednostavno neću priznati da on ne zna to.
Jel ti koristiš u svom učenju, još uvijek si u srednjoj školi, koristiš ove nove tehnologije za sticanje novih znanja i koliko ti to pomaže i koliko se oslanjaš na neke starije metode učenja i zapravo koliko na nove?
Da, naravno, ne mogu negirati to da apsolutno ja koristim umjetnu inteligenciju danas pri nekom onaj učenju. Dakle, ali što se možda razlikuje od ostalih, nadam se da ne, ali trudim se da ne koristim ChatGPT da mi ne da neke jednostavno samo suhoparne odgovore, da mi odgovorio na neko pitanje i zadaće, nego konkretno, na primjer, iz matematike, ako imam neku lekciju, ili iz fizike, ako imam neku lekciju koju ja jednostavno ne znam, ja to nešto ne mogu shvatiti, desi se i to naravno, ne može niko sve znati u životu. Umjesto da bi imao nekog ja sad instruktora, da ne platim nekog instruktora, ja jednostavno mogu pitati ChatGPT da on meni objasni mehanistiku toga, kako nešto funkcionira, na koji način to funkcionira, kako bi ja mogu imati punu sliku te neke stvari koje mi nije jasna. Tako da će me na neku ruku on naučiti kako to uraditi. Ne kako uraditi samo čisto taj zadatak da bi ga prepisao, nego jednostavno kako doći u korijen toga, znači kako općenito imati pojma o čem ja to radim, o čem uopće ja to pričam, na koji način uopće prič nekom ovakvom zadatku ko što imamo danas.
Jel imaš neke određene navike ili rutine koje smatraš korisnim za svoj razvoj intelektualni?
Dosta koristim internetom kao i većina ljudi danas, no trudim se da što više koristim internet u neke dobre svrhe, neke svrhe koje bile korisne meni kao osobi koja želi znati danas puno više nego što je znala jučer, na primjer. Često čitam neke članke na Wikipedijama koje me jednostavno zanimaju. Ja se nečeg sjetim samo i moram to pročitati odmah. Moram saznati kako se nešto dešava, zašto se nešto dešava i na koji način se nešto dešava. Tako da rekao bih da je veliki dio moje svakodnevne rutine čitanje. I to nije neka nova stvar. Ljudi su i otprije stalno govorili da je čitanje poboljšava inteligenciju, poboljšava našu edukaciju i općenito naše obrazovanje. Ali naravno danas imamo puno drugih sredstava iz kojih možemo čitati. Prije, ako je se govorilo da uzem neku knjigu iz knjižnice da pročitam, da nešto novo saznam, danas će ta ista osoba reći da odim na internet, to nešto izguglam, da to nešto pretražim na Wikipediji kako to funkcionira. Ili naravno da pitam neku umjetnu inteligenciju kako to funkcionira. Ali meni je lično draže otići neki članak koji je malo više pouzdan, koji je puno više provjeren, da pročitati o toj nekoj temi.
E sad me zanima kako se motivišeš da učiš? Jel imaš nekad nedostatak motivacije i postoji li neka specifična metoda ili pristup koji koristiš kada se suočavaš recimo sa problemima unutar obrazovnog sistema u obrazovanju?
Pa naravno da ja imam veoma često neki manjak motivacije, kao i smatram da većina ljudi veoma dođe ispred nekog zida jednostavno gdje ne može nastaviti dalje, gdje je to jednostavno kraj, ja imamo, kao ne mogu ja dalje, ja moram prestati. Smatram da je bitno da kad se nađem u tom trenutku, da jednostavno vrijeme je za odmor. Dakle, ja sebe ne mogu dalje tjerati, jer ako se budem dalje tjerao nakon tog trenutka, smatram da ja neću uspjeti ništa usvojiti korisno. Jednostavno, čitat ću i neće biti nikog onaj rezultata nakon toga. Jednostavno, pročitat ću sada ujutru kad se probudim, to ću jednostavno, kao što bi rekli, isparit će samo sve odjednom iz mene. A kako se trudim imati motivaciju, pa općenito mene neke stvari koje zanimaju. Evo, naprijed, ja volim matematiku, jednostavno volim matematiku, tako da rad, zadaće iz matematike i učenje lekcija iz matematike ja uopće sebi ne vidim kao neki rad, jednostavno ne vidim kao neki napor sebi, ja jednostavno volim to rad. Teško može da bude manjak motivacije tijekom te lekcije, naravno osim ako je jako teško nešto, tako da u tom slučaju moram potražiti neku stručnu pomoć, kao što sam već spomenuo, iz literature ili tako. Tako da smatram da ako nešto volimo, istinski rad, veoma teško će nam ponesati motivacije u tome. Ali ako nešto mi stvarno ne volimo raditi, onda smatram da preuzima odgovornost disciplina koju mi imamo. Dakle, osoba koja je disciplinovana će ipak uraditi neku stvar, iako ima manjak motivacije, a zna da to mora uraditi. Ona će ipak to morati izvršiti na kraj dana. I to je nešto što odvaja osobe koje imaju disciplinu i koje nemaju disciplinu u životu.
Kako ocjenjuješ BH obrazovni sistem? Koliko je prilagođen evo, osobama poput tebe sa visokim IQ-om?
Obrazovni sistem kod nas sigurno ima solidne temelje, posebno u ogledu posebno pogled nekog osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja koji nam pruža poprilično neku široku bazu znanja iz različitih oblasti kako bi se dalje mogli opredijeliti neke razne fakultete i univerzitete koje bismo mi željeli. Potom, u tom smislu smatram da sustav postupa ok, smatram da postupa u redu. Ipak primjećuje se da se obrazovni sustav ne prilagođava dovoljno brzo nekim suvremenim potrebama na tržištu. Naprimjer, postoje projekti koji su danas mnogo više relevantni od ostalih, te mi je žao što se, na primjer, ne stavlja veći fokus na njih. Konkretno, evo, smatram da nedostaje praktičan pristup u učenju, da nedostaje nešto što mi lično možemo isprobati u učionicama i lično testirati kako bi se potvrdili, je li uistinu tako. Nažalost, se danas često fokus stavlja samo na teoriju i pamćenje, na morsanje nekih suhih činjenica koju ćemo i onako samo zaboraviti sljedeći dan, jer nismo učili kako bismo stekli i proširili svoje znanje, nego jednostavno kako bismo postigli dobru ocjenu u današnjem obrazovanju.
Generalno, kako vidiš sebe na ovim prostorima?
Smatram da imam uslove. Dakle, u Sarajevu danas imamo puno jako kvalitetnih fakulteta, mada to je još uvijek relativno neko daleko pitanje za mene. Znači, još uvijek imamo vremena da odlučimo o tome gdje ćemo imati svoju karijeru nakon obrazovanja. Ali smatram da je za svaku osobu to vrijedno razmišljati, iako nije blizu to možda njima u životu, smatram da je vrijedno razmišljati o tome i danas, i dan danas. Dakle, ukoliko bi država pružala neke adekvatne uvjete rada, te adekvatnu plaću, koja naravno ne smijemo zanemariti, isto tako veoma bitna za karijeru neke osobe, ne vidim nikog razloga što ne bi neka osoba ostala u našoj Bosni i Hercegovini, što ne bi naprijed ja ostao u Bosni i Hercegovini ako bili kvalitetni uvjeti rada, kao što sam već spomenuo, i kvalitetna plaća. No naravno da uvijek ima i drugih opcija u životu, naravno. Ja lično nastojim zabrati onu opciju koja će meni ići najviše u prilog, koja će meni ići najviše korist u životu kako bi uspio ostvariti neki svoj puni potencijal, bilo to u Bosni i Hercegovini ili u nekoj drugoj državi. Ja apsolutno sam svjestan da će biti dosta izazova u životu, ali vjerujem da je moguće znanjem i još bitnije od toga dobrim i informisanim odlukama prevazići te izazove. Dakle, smatram da je puno bitnije od toga imati neke dobre odluke u životu, kako postupiti, koji treba biti naš sljedeći korak, koji bi išao najviše u prilog nama kao osobama.
Trud, rad, disciplina. To su vrijednosti koje ovo dvoje mladih, nadprosječno inteligentnih ljudi, ističu važnim za uspjeh. Njihovo vrijeme tek dolazi. Slušali smo Lamiju Kubat i Marija Šantića u podcastu Glasom mladih. Da vas podsjetim, sve naše podcaste možete pronaći na web sajtu slobodnaevropa.org, na Spotify i YouTube-u. Ja sam Aida Đugum, pozdravljam vas do narednog slušanja.